Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Potvrđeno još 5 slučajeva novog gripa, čime se broj zaraženih u Srbiji povećao na 10. Predstavnici vlade Srbije na obeležavanju Vidovdana na Kosovu. Uhapšeno 8 Iranaca zaposlenih u britanskoj ambasadi u Teheranu. Porodica Michaela Jacksona traži novu obdukciju. Sutra oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kraću verziju najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome koliko je odmakao proces klerikalizacije u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu Milan Vukomanović, a u Sarajevu Enver Kazaz. Na pitanje kolika je moć religije u Srbiji i Bosni i Hercegovini Vukomanović i Kazaz odgovaraju.
U vreme ovog nedavnog skandala sa antidiskriminacionim zakonom moglo se pročitati jedan naslov u novinama koji kaže vlada čeka stav sinoda. Dakle, civilna vlada je čekala odluku crkvene vlade i to van bilo kakvog zakonskog roka. Mislim da bi to danas bilo moguće samo u 2 do 3 zemlje u svetu i na pamet mi padaju možda samo Grčka i Iran u ovom trenutku.
Rejs Cerić je najmoćniji političar u Bosni i Hercegovini. Kad kažem političar, onda potim podrazumijevam snagu njegovog upliva u temeljne osnovne političke partije na bošnjačkoj strani.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je potvrđeno još 5 novih slučajeva gripa tipa A H1N1, čime se broj zaraženih povećao na ukupno 10. Novi slučajevi zabeleženi su u Beogradu, Novom Sadu, Subotici i Nišu. Član radne grupe za epidemiju novog virusa gripa Branislav Tiodorović kaže da se većina obolelih leči u kućnoj izolaciji, a da su u bolnici zadržani samo oni kod kojih su primećeni simptomi zapaljenja pluća.
4 su importovani slučajevi, znači došli iz inostranstva, a jedan je kontakt sa prethodno zaraženom osobom koja je doputovala iz Sjedinjenih Američkih Država, pa prema tome možemo reći da imamo to već 2 kontakta u samoj zemlji. Onoga trenutka kad ih bude ukupno 5, onda ćemo i mi proglasiti da imamo lokalnu transmisiju, to je tako predviđeno inače stavovima Svjetske zdravstvene organizacije.
Epidemiolog Branislav Tiodorović. Na klinici za infektivne bolesti u Novom Sadu prisustvo novog virusa gripa potvrđeno je kod 2 osobe koje su iz Kanade doputovale na beogradski aerodrom Nikola Tesla, dok se za 3. sumnja. Potvrdila je za naš program portparolka Kliničkog centra Vojvodine Gorana Unićević.
Na klinici za infektivne bolesti hospitalizovane su 3 osobe, to je majka sa sinom od 2 godine i ćerkom od 5, državljani Kanade. 2 slučaja sa novim gripom su potvrđena, a 3. je klasifikovan kao verovatan. Oni se danas osjećaju bolje nego juče i oporavljaju se.
Naša sagovornica navodi da su još 2 člana porodice obolelih pod nadzorom. Prvi slučaj novog oboljenja u Vojvodini inače registrovan je pre 3 dana u Somboru.
To je reč o 4-godišnjoj devojčici, australijskog državljanstva, koja je smeštena u bolnici u Somboru. Ona se osjeća dobro, oporavlja se i stabilnog je zdravstvenog stanja.
Portparolka Kliničkog centra Vojvodine kaže da je klinika za infektivne bolesti u Novom Sadu spremna za prihvat i lečenje zaraženih od virusa novog tipa influence. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Direktor infektivne klinike u Nišu, Žarko Ranković, izjavio je za naš program da je slučaj novog gripa zabeležen kod 22-godišnjeg mladića koji je doputovao iz Australije. Pacijent je u dobrom zdravstvenom stanju i nakon terapije na infektivnoj klinici više nema povišenu temperaturu, rekao je Ranković.
Na kliniku je primljen u petak u posle popodnevnim časovima sa znacima jednog gripoznog sindroma, smešteni odeljenje za izolaciju, potvrđena dijagnoza zapalenja pluća i započeto je sa odgovarajućom terapijom. Stanje pacijenta je apsolutno zadovoljavajuće i mi očekujemo da će on u najskorije vreme biti preveden na kućnu negu i lečenje.
Ranković je kazao da epidemiološke službe kontrolišu sve sa kojima je zaraženi mladić bio u kontaktu. Mladić je inače iz Australije došao kod babe i dede u posetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dušica Nestorović.
U Valjevsku bolnicu primljena je devojčica stara 2,5 godine zbog sumnje da je zaražena novim gripom, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Ona je sinoć primljena na infektivno odeljenje zbog visoke temperature i kašlja, a brisevi su poslati na Institut za imunologiju i virusologiju Torlak. Devojčica je sa roditeljima bila na letovanju u Egiptu, odakle su se vratili 25. juna. Ministri za Kosovo i kulturu u vladi Srbije Goran Bogdanović i Nebojša Bradić borave na Kosovu povodom Vidovdana. Oni su prisustvovali Vidovdanskoj liturgiji u manastiru Gračanica, a danas su posjetili Gazimestan. Bogdanović je rekao da će Srbija nastaviti da se diplomatskim sredstvima bori za očuvanje Kosova u sastavu Srbije. Ana Mari Repić.
Ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović tokom posete Gazimestanu založio se za mir, povratak raseljenih Srba i ostanak Kosova u sastavu Srbije. Bogdanović je kazao da su mir i stabilnost potrebni svima. Učinit ćemo sve da podržimo one koji žele da se vrate na Kosovo, kazao je on i dodao da Srbija nikada neće odustati od Kosova. Borit ćemo se svim diplomatskim i pravnim sredstvima za očuvanje Kosova. Nadamo se pozitivnom ishodu u procesu koji se vodi pred Međunarodnim sudom pravde, pa da se nakon toga vratimo pregovaračkom stolu, rekao je Bogdanović. Procenjuje se da je danas na Gazimestanu povodom Vidovdana bilo više stotina Srba. Na Vidovdan Srpska pravoslavna crkva i vernici odaju pomen knezu Lazaru Hrebeljanoviću i srpskim ratnicima poginulim u bici sa Turcima na Kosovu polju 1389. godine. Ministri za Kosovo i kulturu vlade Srbije Goran Bogdanović i Nebojša Bradić su u subotu prisustvovali Vidovdanskoj liturgiji u manastiru Gračanica. U međuvremenu, policija Kosova je saopštila da je preduzela sve neophodne mere kako bi proslava Vidovdana protekla u miru. Saopšteno je da je vlada Kosova odobrila zahtev koji je stigao preko Euleksa za posetu religioznog karaktera predstavnika Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da se osnivački principi OEBS-a ne primenjuju dosledno, a kao citat flagrantan primer za to naveo Kosovo. Obraćajući se okupljenim na neformalnom sastanku šefova diplomatije OEBS-a na Krfu, Jeremić je rekao da se u posljednje vreme ta transatlantska i transevropska organizacija nalazi u središtu krize poverenja. Unilateralna deklaracija nezavisnosti Kosova od strane etničkih albanskih vlasti u našoj Južnoj pokrajini je jednako pokušaju da se nasilno podeli Srbija, kaže Jeremić. Nekoliko stotina proizvođača maline okupilo se na protestu u centru Arilja, nezadovoljni otkupnom cenom i nebrigom države, od koje su još pre 4 godine zatražili formiranje Nacionalnog saveta za malinu. Iako je kampanja berbe i otkupa maline u punom jeku, ni proizvođači, ni prerađivači nisu zadovoljni ovogodišnjim rodom. Iz Arilja, Novka Ilić.
Na početku sezone od pre 20 dana otkupna cena maline je bila oko 130 do 150 dinara i nenadano pre 2 dana ta cena maline je smanjena na 90 do 100 dinara. Proizvođač maline iz sela Dragačevo, Milan Radojčić.
Ja mislim da ćemo probati ovim protestnim mitingom da skrenemo pažnju, znači, hladnjačarima. Oni su navodno rekli da ovu cenu od 100 dinara su dobili naredbu iz vrha, a iz svog vrha ko je, znači, nadležan za to, ja stvarno ne znam, a volio bi da znam da li to ima neko ministarstvo, da li to ima neko ime.
Organizator ovog skupa, udruženje malinara, proizvođača maline Vilame Tuarilju, a ono što su još oni danas poručili, jeste da treba se dogovoriti da se malina više ne predaje i da se napravi jedan revolt prema hladnjačarima i da sva malina se uništi umjesto da se predaje, odnosno da se daje po toj otkupnoj ceni. Za Radio Slobodna Evropa iz Arilja, Novka Ilić.
Sa druge strane, hladnjačari strepe da li će uspjeti da izvezu malinu koje je ove godine nedostajalo sunca. Loš izvoz bi se odrazio i na državni budžet jer ovo voće donosi godišnje Srbiji preko 120 miliona evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, u napadu pakistanske vojske na položaj ekstremista na severozapadu zemlje ubijeno je 11 libanskih boraca. U drugom ogršaju u istom regionu dva vojnika su poginula, a četvoro je ranjeno kada su pobunjenici raketama napali dve vojne postaje nedaleko od grada Vane u južnom Vaziristanu. Osam članova lokalnog osoblja u britanskoj ambasadi u Teheranu uhapšeno je zbog navodne uloge u neredima. Posle spornog reizbora predsjednika Mahmuda Ahmadinejada, prenela je iranska novinska agencija Fars. Britanski ministar spoljnih poslova David Miliband rekao je da to hapšenje predstavlja uznemiravanje i meru zastrašivanja. Iranski opozicioni lider i glavni rival predsjednika Ahmadinejada, Mir Hossein Mousavi, odbio je ponovo delimično prebrojavanje glasova i insistira da se sporni rezultati ponište. U saopštenju objavljenom na sajtu Mousavijevih pristalica, on je također pozvao da nezavisni posrednik uzmu učešće u rešavanju spora. Mousavi je najavio da se neće odreći svog političkog stava uprkos brojnim pritiscima. Porodica kralja popa Michaela Jacksona, koji je iznenada umro u četvrtak u Los Angelesu, zatražila je da bude obavljena još jedna obdukcija. Preliminarni rezultati prve autopsije, obavljene u petak, pokazali su da Jacksonova smrt nije bila nasilna. Institut za sudsku medicinu Los Angelesa precizirao je, međutim, da konačni zaključci mogu biti objavljeni tek kada pristignu rezultati toksikoloških analiza za 4 do 6 nedelja. Prema podacima sajta tmz.com, koji je prvi izvestio o smrti slavnog pevača, druga nezavisna autopsija navodno je već počela u Los Angelesu na lokaciji koja se drži u tajnosti. Za sada još nema podataka o vremenu i mestu sahrane kralja popa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima sa Kosova. Situacija je danas mirna nakon sinoćnjeg incidenta kada je grupa iz pokreta 1389 kod Leposavića kamenovala vozila u kojima su bili ministri u vladi Srbije Goran Bogdanović, Nebojša Babradić i Bogoljub Šijaković i savjetnik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević. Bogdanović, koji na Kosovu boravi povodom Vidovdana, osudio je napad. Iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Komandir policijske stanice u Leposaviću Dragan Stefanović kaže da se incident dogodio oko 12:30 i da u njemu nije bilo povređenih.
Ja stvarno još uvijek nemam prave informacije jer moji ljudi su na terenu, znači istraga je započeti, neka grupa ljudi ovih što marširaju, znači kamenovali su vozila ministra. Više detalja kasnije ću da dobijem.
Komentarišući incident, ministar za Kosovo Goran Bogdanović rekao je da tom događaju ne treba pridavati značaja jer je reč o, kako kaže, grupi dece kojih je kamenovala želeći da ih zaustavi.
To su ljudi koji su došli nažalost iz Beograda, to je neki pokret koji po meni uopšte nije bitan. Izjave koje ja dajem, ja uvijek stojim za svojih izjava i danas stojim iz izjava koje sam dao prekjuče, prema tome tu nema dileme nikakve što se toga tiče.
Građani, privrednici i prevoznici sa severa Kosova već nedjelju dana protestuju zbog uvođenja carinskih kontrola na prelazima Jarinji Brnjak na severu Kosova. Putevi će biti blokirani sve dok Eulex ne promeni odluku o uvođenju carina na administrativnoj liniji sa Srbijom. Ova akcija Srba sa severa Kosova nema podršku zvaničnog Beograda kao ni međunarodne zajednice. Ministarstvo za Kosovo kritikovalo je ranije način na koji Srbi sa severa Kosova protestuju, navodeći da je reč o promociji političkih interesa pojedinaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je odmakao proces klerikalizacije društava u Srbiji i Bosni i Hercegovini, a naši sagovornici su dva profesora Filozofskog fakulteta. U Beogradu Milan Vukomanović, a u Sarajevu Enver Kazas. Gospodine Vukomanoviću, može li se reći da danas religija u Srbiji, to je Srpska pravoslavna crkva, obezbeđuje ideološki koncept vladajućim garniturama?
Pa moglo bi se reći da ona ispunjava jedan prazan prostor, jedan vakum koji je nastao nakon još sloma komunizma, jel, krajem 80. godina. Možemo reći također da je Srpska crkva danas de facto jedna državna crkva, ali politički razlozi još uvijek nalažu da se ona u ustavu i zakonu tako ne definiše. Recimo izbor ministara vera antisekularne orijentacije, koji su šta više još i profesori bogoslovskih fakulteta Srpske pravoslavne crkve, i to u nekolika sukcesivna mandata, dodatno potvrđuje ovu vrstu simbioze o kojoj govori. Drastičnije bi možda od toga bilo samo ako bi se na mjesto ministra postavilo neko svešteno lice. Recimo u vrijeme ovog nedavnog skandala s antidiskriminacionim zakonom moglo se pročitati jedan naslov u novinama koji kaže: vlada čeka stav sinoda. Dakle, civilna vlada je čekala odluku crkvene vlade, i to van bilo kakvog zakonskog roka. Mislim da bi to danas bilo moguće samo u 2 do 3 zemlje u svetu, i na pamet mi padaju možda samo Grčka i Iran u ovom trenutku.
Da li se recimo predsjednik Tadić, premijer Cvetković konsultuju sa sinodom Srpske pravoslavne crkve pre nego što donesu neke važne odluke?
Pa da vam kažem, oni sačekaju da stigne telefonski poziv negde iz patrijaršije ili iz neke eparhije, i onda stopiraju zakon koji treba da uđe u skupštinu. Jel, to je bio slučaj sa ovim antidiskriminacionim zakonom, i to se čini van bilo kakvog zakonskog roka. Ja mislim da ni jedna druga institucija u Srbiji nema tu vrstu moći da bi jedan takav veto mogla da sprovede na takav način kao što je to sad nedavno bio slučaj sa Srpskom crkvom.
Gospodine Kazaz, na koji način vjerski lideri u Bosni i Hercegovini utiču na političke odluke vodećih ljudi u Bosni i Hercegovini?
Najjednostavniji odgovor bi bio na vrlo direktan način. Kad to kažem, onda mogu reći ovako, da ponašanje poglavara islamske zajednice gospodina Rejsa Cerića otprilike i najjednostavnije opisano izgleda ovako. Rejs Cerić pokušava da suvremeni bošnjački identitet arhaizira, ne samo klerikalizira, nego kažem arhaizira, da ga podredi jednoj kolonijalnoj politici, odnosno osmanofilskoj identifikaciji, i da onda preko toga, preko dakle igre sa kolektivnim emocijama, pokuša djelovati na izbor kadrova u stranci Demokratske akcije, odnosno u stranci Srbih. Podsjetit ću na njegovu izjavu da su temeljni identifikacioni faktori ili simbolički faktori po njemu Sultan El Fatih, Alija Izetbegović i Haris Silajdžić. I onda kada on to poreda, to izgleda ovako. Sultan El Fatih, jer je u Bosnu dovezao islam, ja bih rekao na sablji, odnosno na osvajanju teritorija Bosne i Hercegovine srednjovjekovne bosanske države dovezao islam, ali je Izetbegović jer je islam iz sfere privatnosti uveo u javni prostor, to jest preciznije govoreći u politički ideološki prostor, a onda je poentirao Rejs Cerić time da bi Haris Silajdžić trebao da spasi Bosnu i Hercegovinu donošenjem novog hegemonijskog unitarnog ustava po kojem bi Bošnjaci mogli da dominiraju nad ostalima. Upozorio bih da su u Bosni i Hercegovini religijske institucije prevršile mjeru, tako da kažem pod znacima navoda, to jest da su se deklarirale kao prevashodno ideološke i političke, a onda i kadrovske institucije. Upozorio bih u tom pogledu recimo na zadnji izlet Rejsa Cerića u Sandžak, ili na recimo nevjerovatnu inkvizitorsku optužbu Srpske pravoslavne crkve na grupu mladih, divnih, prekrasnih ljudi u Trebinju, odnosno na ono što je sve vrijeme katolička crkva igrala u Bosni i Hercegovini.
Gospodin Kazaz je pomenuo slučaj koji se dogodio u Trebinju, to je zaista jedan zanimljiv slučaj, kada su Nikola Sekulović i Blažo Stevović, to su aktivisti nevladinih organizacija, oni su kritikovali zahumsko-hercegovačkog vladiku Grigorija, pa ih je onda crkveni sud izopštio iz crkvene zajednice zbog, i to je vrlo zanimljivo, kako se kaže u saopštenju, klevetničkog delovanja i blaćenja crkvenih velikodostojnika. I ovo zaista neverovatno podsjeća na vremena najgore diktature komunističke, kada je sud partije presuđivao ljudima. A zašto je to zanimljivo? Zato što danas biti izopšten iz crkvene zajednice je isto kao nekad biti isključen iz partije, čini mi se možda i gore. Gospodine Vukomanoviću, da li je takvi slučajeva bilo u Srbiji?
Pa ja bih prvo prokomentarisao zaista ovaj slučaj u Trebinju. On se tiče Srpske pravoslavne crkve i tiče se čak jednog vladike koji važi ovako za nekakvu reformsku orijentaciju unutar SPC, iako ja tu zaista ne verujem u nekakvu podelu na reformiste i konzervativce. Mislim da su tu stvari još uvek mnogo homogenije nego što to može u medijima da izgleda. Ono što je mene tu prvo začudilo jeste činjenica da se on nije obratio civilnom sudu. Dakle, on je mogao, ako je reč o kleveti, da se obrati civilnom sudu i tu da zahteva određenu satisfakciju. Obratio se jednom sudu koji jako dugo, decenijama, već tu nije bio aktivan i to me podsjeća pomalo na neku vrstu šerijatskog suda, ako hoćete, gde je jedna vrsta autoritarne ideologije i jednog odnosa uopšte prema građanima, jel, građanima koji su i vernici, ali svejedno to je jedan odnos prema građanima, došao do izražaja na način na koji su zaista ranije i ovi komunistički sudovi i uopšte sud partije, jel, u svoje vreme kao ideološki sud i kao vrhovni sud, zato što je ideološki u prošlim vremenima delovali.
Religija danas pokriva ogroman prostor u društvu. Njoj ne pripada samo smrt, nego celokupno područje života. Ona prati ljude od obdaništa do univerziteta. Kako to, gospodine Kazaz, utiče danas na mladu generaciju koja odrasta u takvom ambijentu?
U Bosni i Hercegovini je postignut neverovatan sporazum da vjeronauka ulazi u obrazovni sistem do mjere obdaništa, dakle do mjere djece koju možemo zamisliti kao malu prelijepu djecu od 2 do 3 godine i kojima se nameće vjera kao temeljna ideologija. U Bosni i Hercegovini se dogodilo to da je javni sektor, dakle civilni intelektualci, odnosno sekularni intelektualci ili zagovarači sekularizma kao jedinog mogućeg modela konstituiranja bosansko-hercegovačkog društva, da su se oni dakle usprotivili tom faktoru. A onda je vlast itekako stala iza gospođe Mahmutović, naime tako se zove direktorica obdaništa u Sarajevu, javnih obdaništa, stala je na taj način da je prokazala sve one koji su protiv toga kao antibošnjake. Na koncu, kad se stvari promatraju sociopolitički, onda vam to izgleda ovako. Niko kao Sarajevo nije porobljen religijskim diskursom, arhaičnim konceptom identiteta, arhaičnim konceptom poimanja vjere, i Sarajevo je trenutno možda jedini grad u Europi koji na taj način postupa sa konceptom vjere u obrazovanju najmlađih generacija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je odmakao proces klerikalizacije društva u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva profesora Filozofskog fakulteta, u Sarajevu Enver Kazaz, a u Beogradu Milan Vukomanović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vukomanoviću, koliko je duboko Srpska pravoslavna crkva ušla u obrazovni sistem u Srbiji?
Pa ja bih rekao da je ušla duboko još od 2001. godine, kada je uvedena konfesionalna veronauka u naš školski sistem. Prema najnovijem zakonu o crkvama i verskim zajednicama iz 2006. godine, sam zakon štiti bogosluženje u javnom prostoru škole, a istovremeno niko ne štiti javni karakter ili laički karakter naše javne škole. Dakle, dotle je zakon išao da je praktično zaštitio crkveno delovanje u javnoj školi, koja, kao što znamo, još od epohe prosvetiteljstva ima taj svoj laički i sekularni karakter, a istovremeno se zakonopisac nije dovoljno pobrinuo za ovaj laički karakter same škole.
Religija je zauzela temeljne pozicije univerziteta i visokog obrazovanja i, recimo, sad da to kažemo ovako duhovito, osnovni pozdrav na fakultetu, Filozofski fakultet u Sarajevu na kojem ja radim, je lamse. Prevedeno iz šatrovačkog na jednostavan jezik, to znači da se moj dekan, moj prodekan za financije ili moj prodekan za nastavu ili za međunarodnu suradnju pozdravljaju tim tradicionalnim religijskim simbolom.
Samo da dodam i ovo, lamse šatrovački, to je selam, je li tako?
Jeste, upravo tako. Selam aleikum, jel? Da se ne bi prepoznavali kao tradicionalni vjernici iranskog tipa, a u Bosni i Hercegovini islamska zajednica upravo tako se ponaša, onda se moji studenti ponašaju, kako da kažem, kao islamocentrični rokeri. Otprilike je to, da pojednostavim stvari i da ih prevedem na identitet moje generacije, kao islamocentrični rokeri ili islamocentrični reperi koji pokušavaju da islamsku religiju pretvore u svoj temeljni identitarni znak.
Ja bih rekao da se i pozdrav pomaže Bog čuo u Srbiji na univerzitetu vrlo brzo nakon onih oktobarskih promjena, ali tu ulogu su obavljali uglavnom paraklerikalne organizacije poput Svetog Justina Filozofa, Dveri srpskih i drugih nekih organizacija koje su organizovali svoje tribine i panele na pojedinim fakultetima univerziteta u Beogradu, gde su dekani tih fakulteta uglavnom služili da pale i gase svetlo kada se nešto projektuje na platnu. Činjenica je da je univerzitet tu i sam poklekao pred navalom jedne nove ideologije. Činjenica je također da vi na tim tribinama možete naići na prozivku različitih naših intelektualaca, ljudi iz civilnog sektora i da nema ko tu da odgovori, jer je to sve unisono i tu se jednostavno zovu samo istomišljenici na te tribine. Što se tiče same crkve, verskih zajednica, one već imaju i svoje informativne službe, one imaju već i odnose sa javnošću i prisutni su u javnosti u najvećoj mogućoj meri. Ima nekih kanala televizijskih programa u Srbiji gde ne može gotovo ni jedno večer se sedne za televizora da se ne vidi neki pop tu da prodefiluje bilo kao gost ili neka emisija koja bi bila tog karaktera.
Može li se reći da su verski službenici danas na izvesan način neka povlašćena klasa, povlašćena kasta, jer vidimo u nekoliko slučajeva da se sudovi uopšte ne usuđuju da ih osude, da ih gone i kad postoji očigledna krivica? Gospodine Kazas?
U Bosni i Hercegovini se religijskim institucijama dogodilo nekoliko skandala. Prije svega ti su skandali vezani za problem pedofilije i problem djelovanja institucije sudstva. Islamska zajednica je definitivno izgubila povjerenje jednog dijela građanstva u Bosni i Hercegovini, i to prije svega ozbiljno religijski orijentiranog građanstva, budući da je Rejs Cerić stao ponajprije na stranu, vrlo pažljivo to pokušavam definirati, na stranu pedofila iz Gluhe Bukovice, a onda se tu dogodio niz skandala.
Gospodine Vukomanoviću, evo da i vas upitam, da li su danas verski službenici, službenici Srpske pravoslavne crkve nešto što je izvan zakona?
Ja bih rekao da oni jesu privilegovana klasa i rekao bih da je i u Srbiji bilo puno spornih odluka u vezi sa nekakvim sudskim presudama. Na delu je prosto jedan autoritarni mentalitet još uvek i jedna snishodljivost prema predstavnicima verskih zajednica, naročito Srpske pravoslavne crkve, i ona je vidljiva i u medijima, ona je vidljiva i kod političara, vidljiva je dakle u pravosuđu. Mislim da u godinama koje slede će još puno negativnih stvari isplivati na površinu upravo iz te crkvene Pandorine kutije koja je dugo skrivala mnoge tajne iz prostog razloga što, kao što sam na početku rekao, je tu reč o jednoj netransparentnoj instituciji. Mislim da onaj kredibilitet koji je ona stekla u proteklim godinama ili decenijama upravo treba da zahvali činjenici da ta kutija nije ni otvarana, i u posljednje vrijeme smo svjesni toga da je u medijima, pre svega zahvaljujući istraživačkom novinarstvu i hrabrosti nekih pojedinačnih novinara, mnogo toga isplivalo na površinu i svakako to ne služi na čast ni samoj crkvi, a ni državi koja verovatno preko svoje izvršne vlasti može da ima i neku vrstu intervencije kod sudova.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vukomanoviću.
Hvala vama što ste me pozvali. Pozdrav kolegi Kazasu u Sarajevu.
Hvala gospodine Kazas.
Pozdrav kolegi i hvala vama što ste me pozvali.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Filozofskog fakulteta, Enver Kazas u Sarajevu i Milan Vukomanović u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Širu verziju Mosta Radija Slobodna Evropa objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 sata i u noćnom programu koji počinje u ponoć. A mi vas na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Potvrđeno još 5 slučajeva novog gripa, čime se broj zaraženih u Srbiji povećao na 10. Predstavnici vlade Srbije na obeležavanju Vidovdana na Kosovu. Sutra oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 27 stepeni. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.